Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de miercuri, 3 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Frigul pune stăpânire aspră pe aproape întreg cuprinsul Republicii Moldova. Cerul va rămâne în continuare bine burdușit de nori. Ce va mai pătrunde prin perdeaua lor va arunca lumină peste un peisaj tipic de iarnă, cenușiu, cu excepția unor locuri unde zăpada nu s-a lăsat prea mult așteptat.
Cahul și Comrat sunt unicele regiuni unde va fi plus 1. În rest, după spații largi cu 0 grade până aproape de capitală, valorile termice vor scădea pas cu pas, așezare cu așezare, pe măsura mișcării spre nord până la minus 4.
Banca de Economie a revenit în mod spectaculos pentru mulți în proprietatea statului joia trecută, urmarea unei decizii a Curții Supreme de Justiție, o schimbare surprinzătoare de situație în care mulți văd o mină cu efect întârziat. Fostul ministru al finanțelor, de exemplu, Veaceslav Negruță, semnalează în această privință pericole uriașe pentru Republica Moldova și cere șefului statului convocarea Consiliului Suprem de Securitate. Ce s-a întâmplat, de fapt? De ce acum și cu ce urmări? Și care sunt întrebările la care cetățenii ar trebui să afle neapărat răspunsul? Răspunsurile și punctul de vedere ale expertului Roan Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, în convorbirea de peste câteva minute.
Iulian Ciocan atacă tableta sa din partea a doua emisiune obiceiul politicienilor de a probozi electoratul după ce nu a votat cum ar vrea acești politicieni. Apoi vă așteaptă un jurnal de corespondență sosit astăzi de la Berlin. William Totok se referă la mișcarea legionară din România între legendă și realitate.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, și acestea sunt realitatea. Corupția rămâne un fenomen atot prezent în țările din spațiul post-sovietic și în Balcan, arată ultimul din index al Transparency International. Parlamentul ucrainean a aprobat marți nou guvern al premierului Yatseniuk și Comisia Electorală Centrală promite pentru vineri 5 decembrie rezultatul final al alegerilor de duminică 30 noiembrie. Acestea sunt titlurile. Corupția rămâne un fenomen atot prezent în țările din spațiul post-sovietic și balcanic, se arată în ultimul raport al organizației internaționale Transparency International, dat astăzi joi publicității la Berlin. În indexul percepției corupției, toate țările post-sovietice, cu excepția celor baltice, se află în a doua jumătate a clasamentului, între țările percepute drept corupte sau foarte corupte. Aceeași situație se repetă în Balcan. În acest index, care cuprinde 175 de țări, Moldova se situează pe locul 103, urmată de Rusia pe 136 și Ucraina pe 142. Dintre țările post-sovietice, Georgia este percepută drept cea mai curată. Situată pe locul 53, a depășit țări din Uniunea Europeană, precum Cehia și Slovacia. România se regăsește pe locul 76 în compania Italiei, Greciei și Bulgariei. Danemarca este considerată țara cu cel mai mic nivel de corupție sau corupție inexistentă. Indexul este închis pe de altă parte de Coreea de Nord și Somalia. Parlamentul Ucrainei a aprobat marți noul guvern al premierului Arseniy Yatseniuk, în care se regăsesc și trei miniștri străini din America, Georgia și Letonia. Este vorba despre noul ministru al dezvoltării economice, letonul Aivaras Abromavičius, despre ministrul finanțelor, funcție preluată de americanca de origine ucrainiană Natalia Iaresco, și despre ministrul sănătății, georgianul Alexander Kvitașvili, toți trei primiseră înainte de numire prin decret prezidențial cetățenia ucrainiană. Anterior, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili declarase că a refuzat funcția de vicepremier al noului guvern ucrainian, tocmai pentru a nu renunța la cetățenia georgiană. Totodată, Parlamentul de la Kiev a aprobat și reconfirmarea în funcție a ministrului de externe Pavel Klimkin și a ministrului apărării Stepan Poltorak. În Franța, deputații au adoptat ieri o moțiune simbolică de recunoaștere a statului palestinian. Autoritățile de la Paris au declarat că documentul nu va afecta poziția diplomatică a Franței, dar demonstrează preocuparea europenilor față de procesul de pace din Orientul Mijlociu. Rusia, prin președintele Vladimir Putin, a anunțat că ar putea renunța la proiectul gazoductului South Stream dacă Uniunea Europeană se opune și ar urma să construiască, în schimb, un gazoduct cu aceeași capacitate spre Turcia, declara luni la Ankara șeful Gazprom, Alex Milă. În ambele cazuri, Moldova riscă să-și piardă calitatea de țară importantă de tranzit pentru gazul rusesc spre clienții europeni, ceea ce îi va reduce mult puterea de a negocia cu Moscova prețul gazului, avertizează fostul director ANR, Victor Parlikov, într-un interviu cu Europa Liberă. Și Comisia Electorală Centrală va prezenta vineri, 5 decembrie, rezultatul final al alegerilor generale din 30 noiembrie. Până în acest moment se știe că socialiștii o să fie fracțiunea cea mai puternică din Parlament și ar obține 25 de mandate, urmați de Partidul Liberal Democrat cu 23 de mandate, Partidul Comunist cu 21 de mandate, Partidul Democrat 19 mandate și Partidul Liberal 13 mandate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Emiliana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri, la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, vă salutăm! Așadar, domnule Chircă, revenire spectaculoasă la sânul statului a Băncii de Economii. Curtea Supremă a constatat acum vicii de procedură admise la momentul când statul a pierdut controlul asupra BEM. Guvernatorul Dorin Drăguțeanu, care a anunțat acest lucru cu oarecare întârziere, a precizat de asemenea că BEM are acum un administrator special numit de Banca Națională. Lucrurile par a fi prezentate ca un fel de triumf al dreptății, poate ca o revenire la legalitate. Pe de altă parte, sunt persoane care trag clopotele. Fostul ministru de Finanțe, Veceslav Negruță, de exemplu, vorbește despre efecte înspăimântătoare ale celor întâmplate și a apelat chiar la șeful statului să convoace Consiliul Suprem de Securitate. În opinia dumneavoastră, scurt, ce s-a întâmplat, de fapt?
Ce s-a întâmplat? Câteva persoane fizice au contestat în instanța de judecată modul în care a fost făcută emisia suplimentară și transmis anumitor cercuri de influență din Federația Rusă, Vneș Econom Bancului, o parte importantă a acțiunilor statului. Iar decizia Curții Supreme de Justiție practic a fost utilizată ca pretext pentru o astfel de schimbare rapidă de situație, ceea ce arată că toate înțelegerile, atât cele la suprafață cât și neoficiale, cu foștii acționari ai BEM-ului au fost anulate. S-a produs exact în perioada în care președintele PLD-ului făcea afirmații foarte dure la adresa Federației Rusiei, deci era și o schimbare de retorică și acest lucru în combinație arată că s-a schimbat nu numai poziția față de foști acționari, dar și s-a utilizat această decizie a judecății pentru a pune punct. Pentru că era cel mai vehiculat subiect în societate, modul în care a fost transmis acest pachet la un preț nominal foarte mic, vreo 8 ori minimum mai puțin decât valoarea reală a acestui pachet de acțiuni. Iar odată cu transmiterea sau revenirea controlului majoritar, revin și toate problemele legate de lichiditate în gestionarea statului. Pentru că atunci când s-a făcut emisia, problema lichidității băncii s-a rezolvat într-un credit subordonat, care a fost oricum o modalitate stranie de completare a lichidității băncii.
Ce este un credit subordonat pe înțelesul tuturor, domnule Chircă? Și,
asta înseamnă
și de ce a fost straniu?
A fost straniu pentru că din emisii s-a completat lichiditatea în mărime de 80 de milioane, fiind prețul mai mic decât cel de piață a ceea ce s-a transmis. Iar pe de altă parte, creditul este o soluție temporară și nu este clar cine a oferit acești bani pe o perioadă temporară băncii de economie. Probabil exista o relație dintre persoanele care au preluat controlul asupra BEM-ului cu oferirea acestor mijloace, iar odată cu dispariția acestor persoane, problema lichidității băncii va apărea în prim plan, iar soluția în cazul dat este una, fie că banca este asistată din mijloace bugetare, fie că se va întreprinde încă o măsură de a privatiza această bancă, și mă tem că scenariul de plasare a unei noi emisii la valoare mai mică decât cea de piață se poate repeta.
Oficial s-a făcut dreptate unor acționari, așa să înțelegem.
S-a făcut unor, da. Deci,
cu 0,01% din...
Acționari care reprezintă și clubul de afaceri Timpul, care eu cred că este utilizat în calitate de pretext această decizie, pentru că e una nu numai legată de modul în care interacționează anumite cercuri influente, dar vizează și originea, țara de origine a acestor acționari, și anume Federația Rusă. Pentru că este evident un gest care va supăra cercurile de influență din Federația Rusă, care au participat la această achiziție de emisie suplimentară.
Ați spus un mod de a comunica, dumneavoastră sugerați că justiția ar face parte din acest, cum să zic eu, dialog sau din această convorbire multilaterală dintre factori importanți pe scena bancară?
A făcut-o nenumărate rânduri în mai multe litigii dintre mediul de afaceri de la noi. Nu exclud această posibilitate. Probabil că se aștepta soluționarea acestui caz cu mult înaintea alegerilor pentru a fi un factor suplimentar de instrument de agitație politică, dar a fost valorificat doar practic în ultima zi lucrătoare înainte de alegeri și nu a avut efect contact. Faptul este cert că problemele cu aceste cercuri de influență vor continua. Poziția Federației Ruse va fi una probabil supărată, dar este o decizie asumată a noi guvernări. Unele cercuri de influență care au fost lezate sau presate în ultima perioadă sau chiar deposedate de mai multe active.
Ați pronunțat mai devreme un nume din partidele guvernării, Vlad Filat. De ce acest nume?
Pentru că Vlad Filat a fost prim-ministru atunci când în jurul băncii de economie s-au produs cele mai mari schimbări. În primul rând, scăderea bruscă de lichiditate din 2012, iar Consiliul de Administrație era în gestiunea directă a guvernului condus de Vlad Filat. În plus, mai multe acțiuni sau inacțiuni legate de Banca de Economie arată că această persoană a fost oarecum legată de procesul de privatizare. Iar acum situația a fost dejucată și a revenit la perioada 2013. Nu știu în ce măsură acest triumf va dura mult, dacă în cazul în care există alte interese sau potențiali cumpărători a acestui pachet de acțiuni, și atunci Probabil că ne așteaptă o nouă dezamăgire de, legată de acest subiect.
Da, dumneavoastră a spomenit despre problemele lichidității. Dacă problemele, aceste probleme nu vor fi soluționate, banca este în pericol, să spunem, să vorbim pe șleau?
Banca este în pericol pentru că, cum spuneam, problema lichidităților în 2013 a fost soluționată nu prin emisia suplimentară și pierderea cotei statului, ci prin faptul că cineva, care nu se știe cine, a împrumutat circa 600 de milioane de lei, care este o soluție temporară pentru Banca de Economie.
Da.
Și aceste înțelegeri făceau parte din procesul de transmitere a acestei proprietăți. Dar eu insist că nu văd niciun sens pentru stat să dețină această cotă în Banca de Economie, pentru că odată cu deținerea cotei va deține și toate problemele legate de gestiunea acestei bănci. Ea ar putea fi privatizată unei bănci cu renume notoriu din sistemul bancar internațional, dar bănuiesc și presupun că există alte planuri de reprivatizare sau revânzare a acestei cote către altcineva, care noi cred că vom afla foarte curând.
Da. Fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruța, insistă că toate au fost făcute premeditat, că există o gaură de 11 miliarde, se pare, de lei, că așa cum au fost aranjate lucrurile, nu cei care au urzit diferite scheme de devalizare a băncii, cum consideră domnia sa, vor fi vinovați, ci statul va trebui să plătească acelor acționari acum desproprietăriți. Dumneavoastră împărtășiți această îngrijorare a fostului ministru de finanțe, îngrijorare care, iată, a ajuns până la o cerere șefului statului să convoace Consiliul Suprem de Securitate pentru a lua în discuție această problemă?
Parțial, da. Doar că nu cred că problema poate fi de proporții de 11 miliarde, pentru că catastrofa de lichidități a produs la mărimea creditelor neperformante în mărime de 1,3 miliarde. Ori banca a fost gestionată în 2014, începând un an cu reducere de costuri și chiar a fost optimizată, pentru că noi proprietari au avut grijă să gestioneze această bancă în propriile interese. Impresia mea este că această preluare a fost făcută exclusiv cu un singur scop, de a fi transmisă sau privatizată către un nou proprietar. Și atunci lucrurile cu siguranță vor deveni alarmante. Nu cred că cineva va decide să acopere iarăși pierderile și limitele de lichiditate ale băncii din mijloace bugetare, cu toate că o anumită perioadă va fi utilizată această modalitate pentru a speria sau a pregăti opinia publică că această bancă va fi transmisă, pentru că este absurd și alogic să revină banca în gestiunea majoritară a statului ca să o salveze și după care să o transmită unui nou proprietar. Deci Banca de Economie nu este cea mai importantă bancă din sistemul nostru bancar. Chiar și dispariția acestei bănci nu pune în pericol întreg sistemul bancar, de aceea nu cred că este o problemă de securitate, cu toate că anumite organe pot fi sesizate, pentru că este evident că anumite competențe sau anumite lucruri se află la limita prevederilor codului penal.
Fostul premier Ion Sturza consideră, cu privire la returnarea subită a BEM statului, că au fost setate de la bun început lucrurile așa, ca să explodeze la un moment dat pentru a fi folosit ca instrument de presiune în negocierile coaliției. Dumneavoastră credeți, vedeți subtext politic în această situație?
Subtext politic, văd, cum spuneam inițial, asta o transmitere sau o revenire atât de brutală în proprietatea statului acestui pachet de acțiuni atinge și anumite relații cu anumite cercuri de interes. Mai ales că această situație coincide cu mai mulți factori, mai multe afirmații, cu mai multe tentative ale anumitor grupuri ostile de influență să preia mai multe active, nu numai din sectorul bancar, ceea ce arată o coeziune între membrii coaliției și a fost nevoie de coeziune pentru a întreprinde astfel de acțiuni.
Da. Domnule Chircă, pe final, că suntem foarte presați de timp, ultima întrebare foarte scurtă. Dumneavoastră ați vorbit despre cauzele acestei schimbări de situație. Ce a fost totuși până la urmă? A fost o greșeală sau e vorba totuși de o schimbare de atitudine față de anumite cercuri din Est, să spunem așa? Și dacă este așa partea a doua întrebării, ar putea urma, de exemplu, cam același scenariu și în cazul altor proprietăți sau, mă rog, altor lucruri, cum ar fi aeroportul, de exemplu?
Bine, evident că existau anumite lucruri de înțelegere oficială, cum ar fi mărimea pachetului de emisii, iar, pe de altă parte, anumite înțelegeri neoficiale între membrii coaliției și noi acționari, care a dus la probabil un conflict sau neexecutarea unor obligațiuni oficiale, a derivat în o astfel de abordare. Oricum, situația, așa aveți dreptate, arată că există deja o altă abordare față de aceste grupuri de interese din Federația Rusă, care va fi, știu, extrapolată și în altor cazuri, cum mai avem situații similare cu aeroportul internațional Chișinău, dar și multe, multe alte active unde înțelegerile vechi vor fi probabil revizuite sau reprivatizate sau reconcesionate anumite.
Deci surprize ne mai așteaptă.
Sunt absolut convins.
Domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
7:22. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Elian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Elena Giurchescu revine la microfon.
Corupția rămâne un fenomen atot prezent în țările din spațiul post-sovietic și Balcan, se arată în ultimul raport al organizației internaționale Transparency International, dat joi publicității la Berlin. În acest index, care cuprinde 175 de țări, Moldova se situează pe locul 103, urmată de Rusia și Ucraina. Comisia Electorală Centrală va prezenta vineri 5 decembrie rezultatul final al alegerilor generale din 30 noiembrie, a anunțat CEC. Parlamentul Ucrainei a aprobat marți nou guvern al premierului Arseni Yatsenyuk, din care fac parte și trei miniștri străini din America, Georgia și Letonia. Totodată, Parlamentul de la Kiev a aprobat reconfirmarea în funcție a ministrului de externe și a ministrului apărării. Deputații francezi au adoptat o moțiune simbolică de recunoaștere a statului palestinian și Rusia, prin președintele Vladimir Putin, a anunțat că ar putea renunța la proiectul gazoductului South Stream dacă Uniunea Europeană se opune, pentru a construi un alt gazoduct cu aceeași capacitate spre Turcia. Omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, autoexilat în Elveția, a avertizat Uniunea Europeană să impună sancțiuni care să afecteze numai în alte oficialități ruse, nu și cetățeanul de rând, care ar putea fi altfel îndepărtat de Europa. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org.
Unde vă așteptăm și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:24, să vedem ce scrie presa acum. Două analize semnate de comentatori români cu referire la votul de duminică sunt preluate de portalul politicon.md, cea din revista 22.ro, a cărei autoare este Bianca Toma, se intitulează Prorușii câștigă, dar pro-europenii pot face guvernul. Autoarea anticipează negocieri complicate, aproape la fel de dure ca în 2009, când comuniștii au ratat formarea guvernului la o diferență de un mandat. Valentin Naumescu scrie în contributors.ro despre nevoia unui premier pro-european puternic și credibil la Chișinău. Dacă e și pro-român, cu atât mai bine, continua el, alegerile ar fi arătat câteva lucruri care trebuie făcute mai bine la Chișinău și mai sericos în viitor. Liberal, democrații și liberalii trebuie să aibă în anii următori puterea unor decizii mari de viziune pe termen lung. E momentul să renunțe la orgolii, construind fiecare partide adepte ale democrației liberale și ale valorilor occidentale, crede autorul. Un alt autor publică pe portalul Daily Press un articol la același subiect, se numește Gabriel Călin și scrie că deși PLDM a acumulat cel mai mare număr de voturi dintre partidele care ar putea forma coaliția de guvernare, acest lucru nu înseamnă că verzii vor fi acei care vor dicta regulile. Dimpotrivă, așa cum crede el, de data aceasta PLDM va trebui să cedeze foarte mult pentru o eventuală alianță, guvernul nu va mai fi verde și nici mai iul, organele de forță vor trece cel mai probabil la liberali, cel puțin Mihai Ghimpu va cere asta. De asemenea, lui Gabriel Călin se pare că singura variantă în care guvernul ar rămâne la PLDM ar fi aceea în care Iurie Leanca ar deveni prim-ministru cu condiția prelungării partidului de la Vlad Filat. În publicația rusă Comersant apare un articol semnat de Vladimir Soloviov în care faptul că majoritatea foarte probabilă la Chișinău nu va fi și constituțională este văzut ca o garanție că statutul de țară neutră din legea fundamentală nu este amenințat în niciun fel. Acest lucru convine Moscovei, scrie Soloviov, care a sprijinit în aceste alegeri PSRM.
Liliana, mulțumim doamnelor și domnilor. Pentru mai multe de ale presiei, frecventați site-ul Europei Libere.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Alegerile au trecut. Am văzut câțiva învingători care au ieșit la rampă și au mulțumit frumos poporului pentru faptul că au intrat în Parlament. Gestul învingătorilor e normal, dar am văzut și o reacție supărată care m-a nedumerit. S-a auzit zilele astea vocea nemulțumită a reprezentantului unui partid perdant. Vocea aceea era decepționată de alegerea poporului, persifla opțiunea alegătorilor, zicea că oamenii au dat cu bâta în baltă, că sunt naivi și prostuți și că acum, după alegerea lor nefericită, n-au decât să-și asume riscurile. Vocea perdantă avea un aer de superioritate în raport cu masele debusolate. Simt nevoie să intru cu vocea perdantă în polemică. Oare în campanie electorală vocea perdantă își permitea să persifleze alegătorii? Nu prea. Atunci alegătorii erau buni și frumoși, însă de cum s-au terminat alegerile, ei au devenit naivi. Vreau să spun iată ce. Atunci când te bagi în dimensiunea politică, îți asumi niște riscuri și ai niște responsabilități. E lipsă de bun simț să probozești alegătorii care nu te aleg, mai cu seamă după ce te-ai plimbat prin culoarele puterii. Vrei cu tot din adinsul să fii guvernant? Atunci învață să fii respectuos cu alegătorii, chiar și atunci când ei te ignoră. Iar atunci când nu ești ales, gândește-te de ce sloganurile tale nu au încântat publicul în loc să profere supărări la adresa cetățenilor. Iar dacă totuși vrei să probozești cu infatuare poporul pentru alegerea nefericită, lasă-te de politică. Atunci critica ta va părea mai justificată.
7:30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați însă că la 14 Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. La 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza zilei și firește un nou documentar de seară la 17:50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europaliberă.org.
Alexandru Canțăr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.